7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. O campanie electorală scoate la iveală, așa cum încercam să sugerez și rândul trecut, handicapurile societății pe care o declarăm cu mândrie democratică, doar că să mulgem avantajele pe care le oferă și să ocolim, cât mai cu putință, rigorile impuse de o conviețuire a oamenilor diferiți, dar egali. Astăzi o să continuăm discuția despre nevoia de a găsi tangențe și compatibilități în condițiile deloc propice pe care le induce marea bătălie pentru fotoliile de deputați. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află experta de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, Mariana Kalugin, și scriitorul Vladimir Beșleanu. Campania nu este cea mai bună perioadă pentru verificarea temenicii valorilor pe care stă o societate. În primul rând, concurenții electorali. Îi vedem cum fac diverse cadouri electorale, mai fac abstracții de normele legale privind declararea cheltuielilor, pe unde pot driblează televiziunile. Excesele sunt foarte frecvente și totuși suntem oare în drept să ne întrebăm dacă e posibil ca în campanie să se respecte principala trăsătura democrațiilor, definită de clasici. Libertatea persoanei se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Prin urmare, dacă suntem în drept să ne uităm la ceea ce se întâmplă în campanie prin prisma acestui principiu democratic, în condițiile de astăzi, când jumătate din potențial alegători vor să vadă Republica Moldova în est, iar altă jumătate vor să vadă Republica Moldova în vest. Și între ei sunt echipele de politicieni care, pe un ton categoric, uneori amenințător, la limita șantajului, spun: dacă nu mergeți în partea pe care o indic eu, o să o pățiți rău de tot. Și ceilalți spun: ba nu. Stând și uitându-mă la ei, am scris un titlu pe Facebook că borta covrigului mare tot bortă este. Dați-mi voie să vă întreb dacă ar fi la tot asta, să spunem, alagher cum alagher, să așteptăm să se termine campania, sau totuși am fi în drept să le cerem politicienilor, în primul rând, să-și respecte adversarii, să respecte libertatea celui care are o părere diferită, să nu fie atât de categorici când spun că doar ei știu adevărul. Domnul Beșleag.
Eu consider că ceea ce ai expus dumneata și ceea ce se observă este departe de o normalitate. Este multă agresivitate, este multă intoleranță în atmosfera aceasta de campanie electorală și eu cred că lucrurile astea se vor acutiza și mai mult spre sfârșitul acestei campanii. Dacă mai de un analist politic zicea că această campanie electorală a demarat pe un ton oarecum leșinat, eu zic ar fi bine să continuă așa până la sfârșit, pentru că presimt lucruri care o să iasă din comun și o să fie niște explozii, niște confruntări foarte dure. Și astea toate sunt urmarea faptului că electoratul nostru în parte nu este complet clarificat, iar politicienii sau cei care dau tonul sunt prea puțin educați și nu au încă nivelul necesar de cultură politică și de dispută, nu de polemică și nu de ură și de răfuială, ci de cultură politică adevărată.
Dar chiar e o situație inedită? N-a mai fost așa ceva în Moldova? Sau nu se vede și la case mai mari așa ceva?
Se vede, peste tot se vede, dar vezi că eu ziceam că în această campanie în care noi am intrat și să dea Domnul să ieșim, cum se zice, este una aparte, asta nu e atât de simplă. Speranțele sunt foarte mari, dar și temerile sunt foarte mari.
Mariana, rămâne la discreția concurenților sau totuși este reglementată? e loc de această întrebare, nu cumva chemările și campania în principiu afectează libertatea celuilalt?
Libertatea de exprimare, care este cu adevărat un drept constituțional, articolul 32 din Constituția Republicii Moldova, oricum prevede și, cum ați spus, acel deziderat de ce al Spinoza, pare mi s-a spus, libertatea unuia finisează acolo unde începe libertatea altuia. Și la noi, de fapt, chiar și potrivit Constituției, dar nu numai Constituției, și altor acte subordonate, libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie. Ceea ce înseamnă că, oricum, mesajele electorale sau discuțiile, dezbaterile, disputele electorale trebuie să se înscrie în anumite reguli, astfel încât toți ceilalți participanți, dar și alegătorii, pentru că deseori atunci când simpatizăm un concurent electoral, orice ofensă adusă acestuia, fiți de acord că o primim ca o ofensă care ne s-a adus nouă. Și bineînțeles că aceste lucruri trebuie să fie cât mai bine respectate. Cu părere de rău, în electorală nu totdeauna înțeleg că deseori, tocmai după comportamentul acestora în electorală, îți faci și decizi în final pentru cine votezi sau pentru cine nu votezi. Deseori ar putea să fie un comportament sau altul să te determine, de exemplu, să te legi de unul și să votezi pentru altul, mai ales atunci când, așa cum se întâmplă acum, nu se discută programe electorale, ci mai mult așa, au trecut nu știu cum la personal. Chiar însăși, acel drept pe care îl avem de a vota, potrivit Constituției, tocmai voința noastră constituie baza puterii de stat, această voință se exprimă prin alegeri libere, care trebuie să fie egale, directe, secrete, dar și liber exprimate. Ce ar însemna aceasta? Și codul electoral tot spune lucrul ăsta, că liber exprimat votul este acel care este exprimat în afara oricăror presiune asupra alegătorului pentru a-l face să voteze. Și eu, sincer vorbind, sunt acum tentată să interpretez lucrul ăsta, că nu e vorba numai de niște presiuni fizice, dar și niște lucruri care țin de manipulare sau de dezinformare sau de șantajarea mea, să spunem, valorică. Este important ca cetățenii să înțeleagă că ei totdeauna au dreptul să ceară, totdeauna au dreptul să întrebe și totdeauna au dreptul să insiste asupra faptului ca concurenții să fie corecți în lupta pe care și-o dau.
Mariana, haideți să vorbim la modul practic.
Da.
Igor Dodon, urmarea a întrevederii cu Vladimir Putin, a obținut o înlesnire, între ghilimele, pentru moldovenii care se află în Rusia, care din varii motive au încălcat legislația de ședere. Și acum, iată, grație intervenției lui Dodon, Kremlinul le spune: mergeți acasă, votați și întorceți-vă înapoi în Rusia fără nicio primejdie pentru voi, ba dimpotrivă, vă vom ajuta să porniți o istorie nouă de ședere, curată, începeți de la zero. E de la sine înțeles, toată lumea înțelege că de fapt e o formă subtilă de presiune, că este o ingerință mult prea vizibilă. Sigur că în comparație cu anexarea Crimeei și cu ce se întâmplă în Donețk, e joc de copii. Dar totuși, e un proces electoral, e o răscruce decisivă, cum spun toți politicienii. Cel puțin alegătorul trebuie să ia atitudine sau asta ca și cum e un stil derivat din ziua de azi, suntem în secolul agresivității, domnul Beșleagă spune nu prea cu cultura politică, mai închidem ochii sau odată și odată trebuie calificat cel puțin, dacă nu și sancționat.
Alegătorul totdeauna e atitudinea. Nu e neapărat să cunoști foarte bine prevederile legale. E important pur intuitiv. Deci atunci când simt o stare de disconfort, asta deodată înseamnă că ceva nu s-a petrecut așa cum ar trebui să se petreacă. Orice ingerință, bineînțeles că și din exterior la fel, nu este una potrivită și nu este una care ar trebui să fie tolerată într-o campanie electorală. Și aceste resurse, inclusiv influențele sau eventual acele relații pe care le ai, anumite influențe pentru a-ți da mai multă valoare într-o campanie electorală. Acest lucru este vizibil și eu sunt sigură că acest lucru este vizibil pentru toți alegătorii. Deci chiar sunt sigură că toată lumea înțelege lucrul ăsta. Și eu sper că alegătorul nostru, totuși, este suficient de matur ca să țină cont de aceste lucruri atunci când va intra în cabina de vot și va vota. Chiar sunt dispusă să cred că chiar suntem maturi. Deci eu, până la urmă, încerc să fiu optimistă. Perioada care a trecut, inclusiv și acești 4 ani, care s-au scurs atât de repede și care ne-au lăsat până la urmă nu întocmai poate mulțumiți de ce s-a întâmplat, însă ne-a învățat foarte multe lucruri. Și eu sunt sigură că în această campanie electorală fiecare de noi va încerca să fie mult mai responsabil în alegerea pe care va face.
Doamna Veșleagă, dumneavoastră sunteți nu doar scriitor cu sensibilitățile respective, sunteți fost deputat. Acum haideți să bobinăm filmul înapoi, să ne imaginăm că sunteți în Parlamentul din care ați făcut parte, știind ce se va întâmpla în continuare cu cultura politică, cu presiunile regionale, etc., etc. Ați vota dumneavoastră în Parlament o lege care să sancționeze genul ăsta de ingerință? Sau ați lăsa la discreția individului, colectivităților, ați lăsa să se conducă alegătorul de intuiția lui?
Dacă ai amintit că am fost în primul Parlament, eu zic că acolo s-au pus bazele statului liber și independent Republica Moldova.
Contându-se pe faptul că, într-adevăr, toți o vor recunoaște ca atare.
Da, și că acest stat, care avea atunci multe deficiențe sau multe muștenise, multe slăbiciuni, urmea să fie consolidat pe parcursul anilor. Și acel Parlament, care a avut forța lui de a adopta simbolic multe lucruri, inclusiv independența, a fost torpilat. El nu și-a dus misiunea la capăt, pentru că de la bun început nu a plăcut cuiva celor de la afară și-au organizat dizolvarea lui înainte de termen. După care a început calvarul nostru, care continuă și astăzi. Au venit agrarieni, au distrus cutare, La sfârșitul anilor 90 s-a încercat apropierea de Uniunea Europeană. Sub guvernul Sturza, câteva zile înainte, a fost dat jos. Acum, în sfârșit, după alți 8 ani de neocomunism, s-a ajuns să se semneze acest document de asociere Uniunea Europeană și iar se ridică forțele, ceea ce înseamnă că acest stat nu reușește sau nu îi se permite să se consolideze ca un stat național, independent, un stat modern.
Domnul Beșleagă, poate n-are cheag.
Stai un pic. În actuala guvernare de la 2009 încoace, s-a reușit a se imprima acestui stat o orientare europeană. Un stat poate să existe atunci când el singur decide propria lui structură, propria lui orientare, propria lui esență, propriul lui suflet. Și iată vine această perioadă care este astăzi, deci forțele astea care lucrează astăzi contra statalității, contra independenței, pentru că în felul ăsta se lucrează pentru distrugerea acelui statut de stat independent. Îi se dictează din afară. Și cum ziceai dumneata, dacă ar fi să se adopte aici o lege pentru cei care lucrează finanțați și asmuțați și dirijați din afară, eu aș vota cu ambele mâini pentru că aceștia să fie în genere scoși din lista electorală și din campania electorală. Cum poți tu să vii cu partidul tău dodonic sau cu nu știu ce și să dictezi, să reorientezi ceea ce s-a făcut până acum și s-a obținut pentru acest stat în mod legal?
Dar el și cu fel îmi spune că
vine,
nu.
Cum nu?
Vrem noi în partea cealaltă și are libertatea.
Bine, dacă vreți voi în partea cealaltă, duceți-vă acolo în partea cealaltă și stați acolo în partea cealaltă. De ce să ne duceți pe noi? De ce să ne otrăviți nouă sufletul?
Pentru că iau libertate de expresie, pentru că beneficiază de condițiile unui stat democratic.
Într-un stat fragil ca al nostru, trebuie să fie restricții. Restricții în anumite lucruri. Un stat care s-a dezvoltat și s-a format în mod democratic pe parcursul secolului poate să permită unor mișcări. Americanii au permis existența partidelor comuniști, nu știu ce, dar acela era un stat format. Ăsta e un stat fragil care abia se consolidează și să le dai libertate, să le dai la toți, uite, 41 sau 42 de formațiuni politici sau ce sunt ei, ele să participe la votare. Asta este absurd, asta este o nebunie, pur și simplu. Asta este un haos.
O trecut de jumătate de metru buletinul deja.
Nu se poate. Ceea ce m-a întrebat, eu aș fi pentru ca să se limiteze în spirit rațional, pe lângă faptul că la noi se permite propaganda și promovarea ideilor televiziunilor rusești care lucrează și ajung peste tot și toate chestiile astea.
Mariana, din punctul de vedere a unui om care cunoaște dreptul, e posibil să se intervină cu mai multă fermitate, astfel încât să nu se compromită libertatea și cheagul ăsta european, democratic și așa mai departe?
Cred că e posibil, de fapt, legea prevede că este interzisă, de exemplu, orice finanțare din exterior a unui partid politic, inclusiv și acea finanțare care este utilizată și banii utilizați în cadrul unei campanii electorale. Poate e cazul ca aceste restricții să fie mult mai extinse, să cadă sub incidența unui astfel de articol, nu numai, să spunem așa, un suport material sau unul financiar, dar oricare altul, mai ales în timpul unei campanii electorale. Deci orice suport din afară către un concurent electoral care ar putea să se exprimă cum vreți, printr-un autocar trimis sau printr-un, cum vreți, absolut oricare altul. Ar fi foarte important ca toți concurenții electorali să fie egali în arme pe care le utilizează.
De ce nu se face la modul practic
asta? Haideți să începem de la faptul că totuși a existat, de exemplu, și acum în Parlament este un proiect de lege privind finanțarea partidelor politice, care foarte multe lucruri ar putea să fie altfel astăzi dacă acest proiect ar fi fost dezbătut, care de altfel, parmi se vreo 3 ani în urmă a fost practic gata.
Deci e o cărdăjie că și cei de la putere vor să beneficieze.
Exact, pentru că cadrul legal acum este unul, să spunem așa, permisiv, care este interpretabil, care este destul de confuz, astfel încât să-ți poți permite mai mult decât ar trebui să-ți permiți. Și asta, sincer vorbind, poate asta e cel mai rău. Tocmai legea asta nu s-a reușit să fie adoptată și astfel încât concurenția electorală să intră în complet alte condiții și care ar permite o concurență reală și o concurență loială și egală. Și asta, de altfel, ar putea să revigoreze, să spunem așa, dreptul meu la alegere, pentru că eu atunci când fac alegerea, bineînțeles că trebuie să fiu și informată într-un mod adecvat. Cu părere de rău, acest lucru s-a ignorat și aceasta vorbește, de fapt, despre multe. Pentru că unele din aceste partide, fiind în legislatura trecută în opoziție, se plângeau foarte mult pe această situație, pe cadrul legal privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Și tocmai asta nu au avut timpul să o facă acum, când au fost la putere.
Domn Beșleagă, acum exact răspundeți-mi la întrebarea cea mai dificilă, întrebare care frământă multe minți înaintea alegerilor. Ce facem că trebuie să-i votăm pe cei care nu sunt tocmai imaculați? Multă lume spune, haideți să trecem puntea și pe malul ăla la altul să ne lămurim cu ei, dar nu înainte de a trece puntea.
Când vorbesc eu despre un om, știu că acest om are atât calități cât și deficiențe. Și politicienii noștri și partidele noastre au și calități, au și deficiențe. La Bruyère, se pare, spunea așa, virtuțile nu sunt decât continuarea viciilor. Adică o personalitate își cunoaște slăbiciunile lui și dacă el tinde spre perfecțiune, spre perfectarea propriei ființe, el caută să le domine și să cultive contrariul lor. Noi zicem despre partidele care sunt la guvernare că au păcate. Da, au păcate ca orice oameni, dar au calități. Ei au realizat ceea ce s-a putut face și au realizat ce a fost foarte greu și nu s-a putut. Acum, în momentul ăsta, când a fost semnat, este a fost a doua sau a treia încercare. Eu cred că asta este ultima încercare. Pe urmă, noi, dacă eșuăm, o să fim aruncați într-un trecut și într-un haos care o să dureze nu știu cât. Nu știu cât. Eu cred că sunt exagerate toate criticile care se fac la adresa oamenilor noștri politici care au realizat aceste partide pro-europene. Vreau să vă spun sincer că acest stat, cum zicem noi, care a avut o economie colonială moștenită de la Uniunea Sovietică, el fiind însăși la bază creatura Uniunii Sovietice, pe baza unei părți a României, a poporului român, de la bun început a avut o bază șubredă. Dar dat fiind că un stat nu este decât o formă și o convenție, el poate să devină un stat doar de atunci când îi se imprimă un conținut real, omenesc, modern. Și iată, asta e calvarul prin care merge acest stat, care este Republica Moldova, și care vrea să-și decide el singur orientarea, direcția, unde să meargă. Și forțele din afară vin să-i impună lui. Aceste partide care au fost la guvernare au salvat acest stat, că dacă nu aveau ele această orientare europeană, el dădea faliment. El devenea falimentar total, se ducea de râpă. Și uite, numai cu ajutorul european, cu ajutorul comunității europene, el a putut să iasă din această criză și să meargă mai departe. Acum vor să-l asasineze. Pur și simplu, partidele astea care merg contra orientării europene nu sunt altceva decât niște asasini, care vor să omoare acest stat, să-l transforme într-o marionetă sau într-un ceva ca o piftie, ca o meduză ceva, care să n-aibă nicio consistență.
Domnul Beșleagă, dar o să aibă gaz. Uitați-vă cum transnistrenii, 4 miliarde au datorii, dar rușii continuă să le dea gaz. O să aibă, nu știu ce, cartofi, o să aibă, ce mai putem aduce, lemn, crugleac din Siberia. Asta nu e suficient pentru oameni.
Noi am trăit într-o societate tradițională, patriarhală, unde aveam cai, aveam boi, unde era câinii, unde era tot. Și aceea era o societate bună și era frumoasă și era adecvată epocii și civilizații, că dacă nu era o societate care să asigure existența omului și să-l aibă pe om, să-l trateze ca pe un om demn de viață, nu se forma, nu se năștea o folclor, o poezie lirică, o frumusețe de artă, de omenie, de credință, tot. Dar acea societate s-a dus, a plecat, a venit societatea industrială, a venit societatea post-industrială. Noi am intrat în alt timp, noi am făcut saltul direct din patriarhalism în societatea industrială. Și a gândi că tu poți trăiești numai cu cartofi sau cu gazul celălalt sau cu nu știu ce. Vorbeai de Transnistria. Știi ce a fost în Transnistria, Vasile? Că eu cunosc realitățile. Acolo 2, 3 sau 5 ani le-au dat gaz degeaba. Gratis. Oamenii îi nebuneau. Vă spun un caz cu o bătrână care a venit la piață și se plângea. Zice, tare ghine o mai fost până acum, adică atunci când li se dădea gaz degeaba. Dar de când o pus șoșcu, de-amă nu merge, că îi trebuie să plătești. Dar ei i-au deprins pe oameni și pe urmă când le-au trântit niște taxe, când le-au adăugat și au început, acum încep să gâfâie.
Culmea este că banii care îi plătesc oamenii ăștia cu șoșcu se opresc la guvernul transnistrean, da. Iar la Moscova ei nu trimit nimic. Mariana, dumneata, totuși cum ai răspunde la întrebarea asta? Cât de indulgent poți să fii cu omul drag, cel care știi că are grijă de casa dumitale și îl iubești, poate chiar necondiționat, dar cât de mult poți să ierți, că el s-ar putea să mai îmbete, s-ar putea să mai facă scandal?
Într-adevăr, pentru mine, cel puțin, e o situație, așa, chiar e o dilemă, cum spuneați, pentru că, de fapt, trebuie să răspunzi la întrebarea dacă justifică scopul mijloacele. Și atunci cred că cel mai bine e, nici nu știu dacă sunt în drept să dau sfaturi sau să sugerez careva idei. Însă oricum rămâne foarte important ca, 1, să votăm, 2, să ne gândim foarte bine și să calculăm, 3, să putem responsabiliza pe cei pentru care am votat. Deci chiar să nu mai fim indulgenți și chiar să cerem o mai mare responsabilitate din partea celor pentru care am votat. Cred eu că foarte mulți sunt deziluționați pentru simplul motiv că deseori partidele politice nici nu recunosc sau nici nu conștientizează că eventual au primit un vot și au câștigat, doar pentru simplul motiv că au putut să fie puțin mai buni decât toți ceilalți care, de fapt, nu sunt cu mult mai răi. Sincer vorbind, nu totdeauna ai din ce alege. Însă, într-adevăr, e o electorală deosebită, se cere și o responsabilitate mai mare din partea alegătorului.
Eu vin de la niște studenți care m-au pus exact în situația asta și m-am convins cât de ușor este să pui întrebări și cât de dificil este să răspunzi, anume la întrebarea asta. Eu am încercat să le spun în felul următor. După ce trec alegerile, în fiecare zi, când o să ne dea bineță să spunem banca de economie, ei se spune bună ziua, dar noi să zicem aeroport, ei se zică bună ziua, dar noi să zicem 7 aprilie, vedeți? Ei se zică bună ziua, dar noi să zicem pădurea domnească. pentru ca să nu ne culcăm pe urechea asta până la următorul scrutin, să nu acceptăm turtele cu mac și să dormim, dar într-adevăr societatea să știe să îi revendice celor care le-a încredințat votul un comportament cu adevărat european și eliminatoriu de corupție, de cutume proaste, cum spuneți dumneavoastră, defecte care sunt continuarea virtuților, astfel încât în mare, până la urmă, să nu compromitem ceea ce s-a pornit, opera asta democratică. Pentru că de multe ori și studenții îmi reproșează asta, că eu slujesc o cauză democratică, îmi spun, domnule, dar poate e o utopie care este imposibilă. Așa cum spune Putin, au nevoie de suverenă democrație, nu o democrație adevărată europeană. Și de aici rezultă întrebarea mea pentru dumneavoastră. Este posibilă democrația în condițiile Moldovei după ce batem pasul pe loc atâta timp?
Cred că este posibilă democrația pentru că este spiritul secolului. Asta este spiritul vremii. Și noi ori îl acceptăm, îl introducem, îl cultivăm, îl ocrotim, ori rămânem în urma vremii, în urma omenirii și în urma secolului celuilalt. Rămânem în arhaisme, pentru că a aștepta ca cineva să-ți dea, aștepta ca cineva să te corcolească, ceea ce a fost obișnuit în societatea trecută sovietică care s-a dus, este pur și simplu absurditate. Saltul acesta în lumea modernă este nu că dorit, este absolut inevitabil. De ce lumea noastră pleacă de aici, de la noi și merge în alte părți numai cu speranța de a-și găsi un loc unde să trăiască normal, să trăiască omenește, pentru că omul are o singură viață și el nu vrea să o rateze, și nu numai el, și copiii lui. Cum zice, când se schimbă locul, se schimbă și norocul. Este așa un proverb care îmi place de la o vreme. Dar dacă te duci tu în altă parte, cineva aici rămâne. Aici sunt rădăcinile noastre, trecutul, aici este viitorul nostru. Aici sunt moșii noștri, oasele noastre și oricât nu te-ai îndepărta în lume, aici trebuie făcut. Zicem, ironat, mergem în Europa. Noi nu mergem în Europa, noi introducem spiritul european aici la noi, aici rămânem. Aici unde ne-am născut, aici rămânem. Și dacă nu facem această schimbare și ne orientăm înspre acel răsărit care a fost trecut, de care noi ne-am rupt cu greu și ne rupem în continuare cu greu, înseamnă că noi suntem ori neisprăviți, ori suntem lipsiți de discernământ, ori suntem arierați mentali. Uite, asta este concluzia. Nu se
Dar
poate.
Aici care pleacă spun proverbul cunoscut. Ubi bene, ibi patria, pentru că iau o singură viață, nu au timp să aștepte până când o să dezmeticească o întreagă
națiune.
Uite,
asta, domn Vasile, asta este avantajul democrației, cu omul are dreptul la libera circulație, cum stă scris în Carta Drepturilor Omului. Libera circulație a oamenilor, mărfurilor și ideilor. Unde a mai fost asta în sistemul sovietic? Să te ai în țarc ca un animal.
Atunci să ajungi la Chișinău era un act de eroism.
Păi uite, libertatea asta de care se bucură oamenii acum este un avantaj, o cucerire, un dar pur și simplu. Omul se simte liber, să se miște, să gândească, să se exprime și să nu-l urmărească cineva, să-l părască și să-l bage la dubă, la răcoare și toate astea. În acea zonă de est, acolo domină autoritarismul, dictatura. Iată, am văzut cum oamenii au ieșit la Moscova sau unde să protesteze, și imediat îi bagă cătușii, nu au drept. Și iată, acolo ne cheamă acești dodoni, piramidoni sau...
Asta e atac la persoană, ceea ce e interzis în timpul campaniei și la Europa Liberă. Dacă oamenii s-ar extrapola cu mașina timpului pentru 2 ore în trecut, dacă, Doamne ferește, ne-am întoarce înapoi în vremurile când nici măcar pașapoarte n-aveau, poate ar prețui mai mult această
Absolut
libertate.
Corect. Absolut corect.
Doamna Calugin, dumneavoastră cum credeți? E democrația pentru oamenii locului sau are nevoie și Republica Moldova de o suverenă democrație?
Eu cred că este democrație pentru noi și acum mai mult decât oricând. Pentru că senzația mea este că oricum ne-am schimbat. Mie mi se pare că a apărut mai mult în noi acest sentiment de demnitate și fiți de acord, chiar mai multă lume înțelege că de fapt eu sunt cel care decide, eu sunt cel care alege, eu sunt cel care pot cere. Deci, mie mi se pare că a diminuat acel sentiment de servilism sau că puterea e mai importantă. A apărut acest sentiment de importanță a omului, a fiecărui om în parte și a fiecărui personalități în parte.
Adică Oleg Brega s-a multiplicat.
Poate nu chiar în astfel de, să spunem, manifestări, însă asta e senzația mea din ceea ce simt eu atunci când merg pe stradă sau simt eu că vorbesc cu cineva care nici nu-l cunosc măcar, că a apărut acest sentiment de stăpân al situației și acest lucru, cred eu, trebuie să fie încurajat, pentru că atunci lucrurile vor deveni altfel și atunci cu adevărat va fi un fundament pentru a consolida statul Republica Moldova.
Domnul Beșleag, aveți aceeași senzație?
Nu doar încuraja acest sentiment da. Sau această stare, ci au apăra,
au
promova
da.
Și au apărat cu mult curaj, pentru că revin iar la ceea ce am spus la început, suntem într-o campanie electorală crucială, de care depinde ori înaintăm, ori progresăm, ori ne mișcăm înainte în direcția în care ne-am ales-o, ori o să fim aruncați în dărât și o să ne mușcăm coatele.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Mariana Kalugin, expertă de la Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, și scriitorul Vladimir Beșleagă. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet, la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.